Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Իշխող հանրապետականը կուսակցությունը լքածներին փոխարինողներ է գտնում։ Բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանը Արարատին նոր մարզպետ։ Իշխանություններն արձագանքում են դեսպան մյուզի կոռուպցիայի դեմ պայքարի վերաբերյալ հնչեցրած քննադատությանը։ Հերթական զինված միջադեպը Թալիշի ուղությամբ Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է ադրբեջանցի զինծառայողի գերեվարման մասին։ Միջազգային թեմաներ Ռեքս Թիլերսոնը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար, Վրաստանում պատմական օր է, Եվրախորհրդարանը հավանություն տվեց Վրաստան Եվրամիություն ոչ վիզային ռեժիմին, լարված ու պայթունավտանգ իրավիճակ Ուկրաինայի արևելքում։ Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա օրոպեններին մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Ադրբեջանը պնդում է, թե երեք ռազմաճակատի գծում չեն եղել ակտիվ բախումներ, իսկ հայերի կողմից գերեվարված Էլնուր Հուսեյնզադեն, իբրև թե վերջերս զորացրվել է կարգու կանոնը խախտելու համար։ Միաժամանակ Բաքուն ընդունել է, որ երեք վիրավորվել է մի ժամկետային զինծառայող։ Հիշեցնենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը երեք հաղորդել է հակառակորդի դիվերսիոն ներթափանցումը կասեցնելու մասին։ Եվրոպական խորհրդարանը այսօր 533 կողմ 66 դեմ 28 ձեռնպահ քվենների հարաբերակցությամբ ընդունել է Վրաստանի հետ մուտքի արտոնագրերի կարգը ազատականացնող օրինագիծը, որը Վրաստանի քաղաքացիներին կընձեռի առանց վիզաների Շենգենի տարածքի երկրներ այցելելու հնարավորություն։ Որոշումը ուժի մեջ կմտնի այն բանից հետո, երբ Եվրախորհրդարանը և Եվրոպական խորհուրդը կընդունեն նաև հարկ եղած դեպքում Վրաստանի և Ուկրաինայի քաղաքացիների նկատմամբ վիզաների պահանջը վերականգնելու օրինագիծը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, որ Իրանը միջմայրացամաքային հրթիռի փորձարկում անցկացնելու կապակցությամբ պաշտոնապես հայտնվել է Վաշինգտոնի ուշադրության տակ։ Ակնարկելով Բարակ Օբամայի օրոք համաձայնեցված միջուկային գործարքը, Թրամփը նաև գրել է Թվիտերի էջում, թե «մեջբերում եմ, Իրանը պետք է երախտապարտ լիներ ԱՄՆ-ին առաջարկած ահավոր գործարքի համար. Իրանը արդեն փլուզման եզրին էր, երբ ԱՄՆ-ի աջակցությամբ կնքվեց 150 միլիարդ դոլարի եկամուտ ապահովող գործարքը, մեջբերման վերջը»։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ հունվարի 29-ին Իրանի անցկացրած հրթիռային փորձարկումը հակասում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 2015 թվականի բանաձևին։ ԱՄՆ-ի նոր վարչակարգը կհասկանա, որ Իրանին սպառնալը անիմաստ է, արձագանքել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեյի ավագ օգնական Ալի Ակբար Վելայաթին։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը այսօր Անկարայում բանակցում է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հետ, օրակարգում միգրանտների հոսքը Եվրոպա կանխելու շուրջ Եվրամիության և Թուրքիայի անցյալ տարվա համաձայնության կատարման խնդիրն է։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ ցանկանում է անցկացնել հանդրակվե ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցով։ 4 տարի առաջ ուկրաինացիների ընդամենը 16% էր կողմ ՆԱՏՕ-ին միանալուն, բայց այսօր այդ թիվը հասել է 54%-ի։ Ավելի վաղ նախագահը հայտարարել է, որ անդամակցումը իր երկրի ռազմավարական նպատակն է։ Ռուսաստանը բազմիցս պնդել է, որ դրա իրականացումը խիստ բացասական հետևանքներ կունենա։ Ուկրաինայի արևելքում ռուսանջատականների հետ բախումներում սպանվել է ևս 2 զինվոր։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը Ռուսաստանին կոչ է արել կիրառել ազդեցությունը Դոնբասի անջատականների վրա և պահանջել նրանցից դադարեցնել մարտական գործողությունները։ Սա մեզ համար Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի շարունակվող ագրեսիայի վտանգի մասին ևս մեկ հիշեցում է, ասել է Տուսկը։
Կաուցին Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական թեմաների մասին։ Թեև նախագահ Սերժ Սարգսյանը զգուշացնում էր, ասելով, թե Մայր գետից հեռացող արվակները չորանալու են, այդուհանդերձ Մայր գետից պոկվող արվակների թիվը օր-օրի աճում է։ Հովիկ Աբրահամյանի հանրապետականից հեռանալուց հետո իշխող կուսակցությունը լքեցին ևս 13 հոգի, հիմնականում Արարատի մարզից։ Կուսակցությունից դուրս գալու մասին դիմում ներկայացրածների թվում է նաև պատգամավոր Կարինե Պողոսյանը, ով հանրապետականի Արարատի տարածքային խորհրդի նախագահն է։ Կարևոր այս պաշտոնը, սակայն, թափուր չի մնա, իշխող կուսակցությունը դիմում է լավագույն նորը մոռացված հինն է հայտնի սկզբունքին։ Ռուզաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Նախկին ոստիկանապետ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խորհրդական Ալիք Սարգսյանը կզբաղեցնի իշխող հանրապետականի Արարատի տարածքային կառույցի ղեկավարի պաշտոնը։ Սարգսյանն այսօր ազատության է զրույցում նշեց, որ հանրապետականից նման առաջարկ արվել է, ինքն էլ ընդունել է։ Նշենք, որ 3 Արարատի կառույցի արդեն նախկին ղեկավար, պատգամավոր Կարինե Պողոսյանը հանրապետականից դուրս գալու դիմում ներկայացրեց։ Պողոսյանն ով ի դեպ Հովիկ Աբրահամյանի ազգականուհին է, 1 տասնյակից ավելի անձանց հետ լքեց հանրապետականը, հետևելով նախկին վարչապետի օրինակին։ Հարցին, թե կհաջողվի ապրիլին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին հանրապետականի համար շատ ձայն ներապահովել, հաշվի առնելով, որ Արարատի մարզում ուժեղ են Հովիկ Աբրահամյանի դիրքերը, նախկին ոստիկանապետն ասաց, թե գուշակություններ անել չի ցանկանում։
Ձեզ կհաջողվի փոխարինել Հովիկ Աբրահամյանին, այսինքն
ես Հովիկ Աբրահամյանին չեմ փոխարինում, ես փոխարինում եմ մարզային կառույցի ղեկավարին, հանրապետական խորհրդի նախագահին, ես Հովիկ Աբրահամյանին չեմ փոխարինում։ Եվ այդ պահերին իմ այս չեմ ինձ այդ մասին մտածել, ես գնում եմ իմ աշխատանք անեմ, ինչ որ իմ պարտականությունների մեջ եմ, ինչքանով դա կստացվի, կյանքը ցույց կտա։
Նկատի ունեմ Հովիկ Աբրահամյանի այդ ազդեցությունը, հաշվի առնելով, ձեզ կհաջողվի նույնչափ շատ ձայներ ապահովել, օրինակ հանրապետականի համար։
Գուշակություններ չանեմ էլի նախապես, թույլ տվեք հասնեմ տեղ, աշխատեմ, ամեն ինչը տեսանելի կլինի, ես ինքս այն ժամանակ իմ կարծիքը կհայտնեմ, ինչ հույսեր ունեմ։
Իսկ հնարավոր է հետագայում էլ մարզպետի պաշտոնը ձեզ առաջարկվի։
Չեմ կարծում, չէ,
անցած էտապը։ Որտեղ եք ձեզ տեսնում, պատգամավոր եք ձեզ տեսնում, նախարար եք տեսնում, ոստիկանապետ եք տեսնում։
Այս պահին երևի, չգիտեմ, որտեղ հանրապետության նախագահը հարմարդ գտնի, երկու տեղում էլ ինձ օրենսդիրում էլ կարամ աշխատեմ, գործադիրում էլ։ Նպատակարմա գտնենք, շարունակեմ, չեն գտնի, չեմ շարունակի։
Բայց ամեն դեպքում դուք կլինեք նախընտրական ցուցակում հանրապետականի։
Ի դեպ հիշեցնենք, Ալիք Սարգսյանը 8 տարի շարունակ 2000-ից 2008-ը զբաղեցրել է Արարատի մարզպետի պաշտոնը։ 2008-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով նշանակվել է ոստիկանապետ։ 2011-ին, ազատվելով այդ պաշտոնից, առ այսօր Սերժ Սարգսյանի խորհրդականն է։ Թե ինչու իշխող հանրապետականը որոշեց ընտրություններից առաջ հենց Սարգսյանին վստահել Արարատի մարզը, հանրապետականի կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանն ազատության հետ զրույցում պարզաբանեց, թե նախ Սարգսյանը ղեկավարել է ոչ միայն Արարատի մարզը, այլև եղել է հանրապետականի մարզային կառույցի ղեկավարը, և հետո, ըստ Թադևոսյանի, Ալիք Սարգսյանն ավելի լավ կաշխատի, քան կառույցի նախկին ղեկավար պատգամավոր Կարինե Պողոսյանը։
Կկարողանա լրացնել այն բացը, որն առաջացել է ըստ էության Հովիկ Աբրահամյանի և կարելի ասել նրա թիմի հեռանալուց հետո, ի վերջո նրանք բավական լավ աշխատում էին, չէ՞, իշխող հանրապետականի համար։
Հարցի ձևակերպան հետ համաձայն չեմ, որպեսզի լրացնեն, ինքը ավելի ընկանի կուսակցության կառույցները ավելի նվիրվածությամբ կաշխատեն հանուն պետության և հանուն կուսակցության։
Ավելի լավ կաշխատի նա, քան նախորդ կառույցի
ղեկավարը։ Այո։
Այսպիսով Հովիկ Աբրահամյանի մտերիմների և կողմնակիցների հանրապետականը լքելուց հետո Արարատի մարզը կղեկավարի բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանը, իսկ կուսակցության տարածքային կառույցը նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն անդրադառնալով այս նշանակումներին ընդգծում է. հանրապետականը փորձում է սաբոտաժի հնարավոր ռիսկերը չեզոքացնել, տվյալ դեպքում թույլ չտալ, որ Հովիկ Աբրահամյանին հավատարիմ մարդիկ տապալեն որևէ գործընթաց։
Ինչ եք կարծում, քաղաքական հաշվեհարդար գլինի Հովիկ Աբրահամյանի նկատմամբ, մամուլը շատ է գրել նրա ունեցած բիզնեսների մասին, հնարավոր է ինչ-որ ստուգումներ սկսեն, այսինքն այն ինչ որ տեղի ունեցա ժամանակին Գագիկ Ծառուկյանի հետ այդ քաղաքական հաշվեհարդարը Հովիկ Աբրահամյանի դեպքում տեսնենք։
Ես կարծում եմ ստուգումները եւ հաշվեհարդարը մի քիչ տարբեր բաներ են։ Հաշվեհարդար ասելով մենք պիտի հասկանանք սեփականության կորուստ, այսինքն արդյոք Հովիկ Աբրահամյանը կունենա սեփականության կորուստ։ Ես կարծում եմ այստեղ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե Հովիկ Աբրահամյանը ինչպես կպահի իրեն։ Եթե նա գնա իշխանության հետ շատ սուր արճակատման, դա կլինի առերևույթ, թե ներքին ստվերային որևէ մեխանիզմներով, ես կարծում եմ դրա հաշվեհարդարի և սեփականության կորստի ռիսկը իհարկե կարող է մեծանալ։ Բայց եթե այդ ամեն ինչը չլինեն, չեմ կարծում, որ Հովիկ Աբրահամյանին սպառնում է որևէ բան, դա նաև համակարգի ներքին տրամաբանության մեջ չէ։ Ինչ վերաբերում է ստուգումներին, ապա դրանք կարծում եմ ընդամենը նախազգուշական միջոցներ են, այսինքն ընդամենը զգուշացումներ են, որ պետք չէ գնալ սուր արճակատման։
Վելուցաբանը, սակայն, ավելի հավանական է համարում, որ Հովիկ Աբրահամյանը տեղավորվելով իշխանական որևէ սցենարի մեջ նպաստի այդ նույն համակարգի պահպանմանը և ոչ թե պայքարի դերադեմ։
Հովիկ Աբրահամյանը համակարգում ամենևին այն մարդը չի եղել, նա առանցքային դերակատարներից մեկն է եղել եւ առանցքային դերակատարը ամենամեծ ցանկության դեպքում անգամ չի կարող գնալ սուր արճակատման, այո, եւ ի վերջո Հովիկ Աբրահամյանը չի հայտարարել քաղաքականությունից դուրս գալու եւ ինքնախարազանման կամ ինքնասպանության մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակելով նախընտրական զարգացումների թեման, Շիրակի մարզում ընտրություններից առաջ մտնոլորտ ավանդույթի համաձայն թեժանում է գլխավոր դերերում կրկին պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանն ու Գյումրիի նախին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանն են։ Այս քաղաքական գործիչները մինչև վերջերս պայքարում էին իրար դեմ, Գրիգորյանը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, իսկ Ղուկասյանը հանրապետականի համար, նրանց պայքարը հաճախ ուղեկցվել է արյունալի իրադարձություններով։ Այժմ նրանք փոխվել են դերերով, նախին քաղաքապետը անում է Ծառուկյան դաշինքին, նախկին ԲՀԿ-ականն էլ իշխանական ճամբարին։ Աստղիկ Վեդևյանին լսենք։
Չեմ կարող լինել մի թիմում, որտեղ կա Գյումրիի նախկին քաղաքապետը։ Facebook-յան էջում իր ակնկալիքներին է անդրադարձել խորհրդարանական անցած ընտրություններում բարգավաճ Հայաստանից մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր դարձած Մարտուն Գրիգորյանը, տեղեկացնելով, որ ընդունել է հանրապետականի առաջարկը եւ անկուսակցականի կարգավիճակով կընդգրկվի ՀՀԿ-ի Շիրակի մարզի ռեյտինգային ցուցակում։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին Ծառուկյան դաշինքի կազմում նույն կարգով Շիրակից առաջադրվելու ծրագրեր ունի նաեւ Գյումրին 13 տարի ղեկավարած Վարդան Ղուկասյանը։ Գագիկ Ծառուկյանի վերադարձից շատ ավելի անսպասելի էր նրա որոշումը կապված առաջիկա ընտրությունների հետ ԲՀԿ մարզի ռեյտինգային ցուցակում ընդգրկել ոչ ավել ոչ պակաս Գյումրու նախկին քաղաքապետին։ Դժգոհությունը չի կարողացել զսպել Մարտուն Գրիգորյանն ու կոշտ քննադատության ենթարկել նախկին գործընկերներին։ Հասկանալի է, որ մենք չենք կարող անցնել ճանապարհ մի թիմի հետ, որի մաս կազմելով 2009-2012 թվականներին իմ պարտքն եմ համարել պայքարել Գյումրիում ամենաթողության, կեղծ բարեպաշտության կամ մայականությունների, եթե իմ ձեռքի տակ չես իմ դեմ ես կործանարար սկզբունքի, թայֆայաբազության, անկառավարելի ամբոխի, մեկ դերասանի թատրոնի եւ այլ անհանդուրժելի երևույթների դեմ։ Իմ նախկին կուսակցական թիմը ոգևորված էր եւ ողջունում էր իմ վճռականությունը, համարձակությունը, մինչեւ վերջ գնալու պատրաստակամությունը, ու հիմա Ծառուկյան դաշինքը նման առաջադրում անելով ցույց է տալիս մեզ եւ գյումրեցիներին, որ այս պայքարն անտեղի անարժեք մի բան է եղել, որ հանուն քաղաքական մանը շահերի կարելի է գնալ գյումրեցիներիս համար անհասկանալի քայլերի։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը նախընտրեց չարձագանքել Մարտուն Գրիգորյանի գրառմանը։
Ինքը այսպես է ասել, ես էլ այսպես եմ ասում, Աստված իրեն թող լավը տա, բարին տա, իմացություն տա, խելք ու շնորհ տա, մեծանակը հասկանա։ Ես այդ ձևով չեմ պայքարի մեջ մտնում, մարդկանց վրա լուտանքներ թափելով, ինչ որ այդպիսի խոսքեր, վատ խոսքեր, վատ բան, ես այդպեսով չեմ, այդ սկզբունքով չեմ առաջնորդում, ես առաջնորդում եմ իմ կատարած աշխատանքները եւ ինչ պիտի անեմ։
Պարոն Ղուկասյան, ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում, եթե դուք եւ Մարտուն։
Այդ ժողովուրդը կասի, ժողովուրդը կասի, ժողովուրդը կասի։
Իսկ ժողովուրդը կասի, ինչի՞ ծավալ։
Ընդհանրապես ով որ ժամանակից շուտ, ասում եմ, ով որ ժամանակից շուտ է շտաբում, միշտ աղջիկ է ունենում։ Համբերեք, ով համբերեն ակեցը։ Ես տղայեմ ուզում ունենալ, դրա համար չեմ շտաբում։
Մարտուն Գրիգորյանի ու Վարդան Ղուկասյանի լարված հարաբերությունները տարիների պատմություն ունեն։ Գրիգորյանն ու Ղուկասյանը 2008-ին իրար դեմ են պայքարել Գյումրիի քաղաքապետի պաշտոնի համար, հաղթել է Ղուկասյանը։ Իսկ 2012-ին Ղուկասյանի քաղաքապետ աշխատելու ընթացքում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններում Գյումրիում հանրապետականը պարտվել է բարգավաճ Հայաստանին։ Ղուկասյանի ու Գրիգորյանի անունները կապվում են նաև ծեծկրտուկների Գյումրիում տարբեր տարիներին հնչած կրակոցների ու հաշվեհարդարների հետ։ 2013-ին սպանությամբ ավարտված արյունալի մի միջադեպից հետո հանրապետության երկրորդ քաղաքացելած ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը հայտարարել էր. Զորբայություն այլևս Գյումրիում չի լինելու։ Գյումրեցիները համարում էին, որ տեղի ունեցածը Վարդան Ղուկասյանի եւ Գյումրիից падգամավոր ընտրված ԲՀԿ-ական Մարտուն Գրիգորյանի միջև եղած թշնամության հերթական դրսևորումներ։
Գյումրիում ունենք երկու, չեմ վախենում օգտագործեմ, կլան, որոնք չգիտեմ ինչի շատ երկար տարիներ արնահեղություններով, ջարդուփշուրներով, զորբայություններով իրենցն են թելադրում։ Չի լինի այլևս, ավարտվեց դարաշրջանը։ Ինքնահաստատվածները բոլորը կհայտնվեն այնտեղ, որտեղ պետք է հայտնվեն այն մարդիկ, ովքեր զենքով եւ արյունով են լուծում խնդիրները։
Վարդան Ղուկասյանը իր եւ Մարտուն Գրիգորյանի տարիների թշնամանքի մեղավոր համարեց լրագրողներին։
Պիսի բան չկար մեր մեջ, այդ դիդավորյալ սարքել եք, որ կոնֆլիկտային մեզ լինի։ Պրովոկացիաների չենք ենթարկում, այն ժամանակ սարքեցիք, բան արեցիք, այլ խոմ երեք վայրս են, չենք իշքան կուդուդենք։
Բայց գրակոչները որ անընդհատ հնչում էին երկու։
Դուք այդ բոլորը դուք եք սարկում։
Ո՞վ է գրակողը։
Ինչ որ կա ձեր ազգն է։
Ո՞նա հաղթիքը նորհավոր է։
Անպայման բոլորին, ով հաղթեց կնորավորեմ, եթե իրոք ժողովուրդը իրենց ընդդրի։ Կեզիկ, ստորություն, բան չանեն, այնպես վատմանը չանեն, եթե ով լեգիտիմ դարձավ ազգային ժողովի պատգամավոր, ես անպայման իր ձեռը կսեղմեմ ու կհամբերեմ դաժա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Արատի մարզի շուրջ զարգացումներին։ Իշխանական ճամբարը լքելու Հովիկ Աբրահամյանի որոշումից հետո Արարատի մարզպետարանում հաջորդեցին մի շարք հրաժարականներ, այդ թվում արդեն նախկին հանրապետական մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանի կողմից։ Այս պաշտոնը կառավարության ղեկավարն այսօր վստահեց բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանին։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Այսօր կառավարությունը բավարարեց Արարատի արդեն նախկին մարզպետ Ռուբիկ Աբրահամյանի հրաժարականի դիմումը եւ այդ պաշտոնում նշանակեց 13-ից 14 թվականներին մարզպետ աշխատած Արամայիս Գրիգորյանին, ով նույն մարզի Ավշար գյուղից է։
Հարցեր, առարկություններ պարոն Գրիգորյանին ունեք, հարցեր։ Ընդունված է, պարոն Գրիգորյան, ձեզ արդյունավետ աշխատանք ենք ցանկանում։
Լրագրողների հետ ճեպազրույցում Արարատի նորանշանակ ղեկավար Գրիգորյանն ասաց, որ մարզպետ նշանակվելու մասին միայն այսօր առավոտյան է տեղեկացել եւ ընդունել է առաջարկը։
Տեղյակ չէի, քան չլենից եւ ներկայացրել են կառավարությամբ, որ այսօրվանից հրավանը տրվեց, որպեսզի ես աշխատեմ։ Ինչ հետ առավոտյան վարչապետը զրուցել է, ես համաձայնությունս տվել
եմ։ Այսօր եք մայր։
Այո, գնում ժողովրդին ծառայելու։
Տարեն Կարապետյանից Սերժ Սարգսյանից
եւ հանրապետության նախագահից եւ հանրապետության վարչապետից։
Նախկին մարզպետին նշանակել էր նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, այն ժամանակ շեշտելով, որ չնայած ազգանունը համընկնում է, Ռուբիկ Աբրահամյանն իր ազգականը չէ։ Այնուամենայնիվ Հովիկ Աբրահամյանի իշխող կուսակցությունից դուրս գալուց անմիջապես հետո հրաժարական եւ կուսակցությունը լքելու դիմում ներկայացրեց նաեւ Ռուբիկ Աբրահամյանը։ Նորանշանակ մարզպետ Գրիգորյանը, ով անկուսակցական է, դեռ տեղյակ չէ, իրեն կհանձնարարեն մասնակցել քարոզարշավին թե ոչ։
Երբ որ կսկսվի քարոզչությունը, բնականաբար դրա մասին նաեւ տեղեկություն կունենանք ըստ սահմանված
կարգի։ Պարոն Գրիգորյան, կները կարող են ասել, որ Հովիկ Աբրամյանի ազդեցությունը թույլատրելու նպատակով էր ձեր նշանակումը այս մարզում։
Գիտեք, դուք կարող եք տարբեր կարծիքներ ներկայացնել, բայց ես գնում եմ մարզի բնակչությանը ծառայելու, նորից ընկերտնում։
Ձեր արչև պայման դրվել է նախընտրական։
Բացարձակապես, որից է պայմաններ չկա, նորից եմ կրկնում ձեզ։
Հարցին թե մտահոգիչ չի համարում, որ մարզպետեր ու գյուղապետեր են հերացվում ու նշանակվում քաղաքական սկանդալներից, այս դեպքում Հովիկ Աբրահամյանի հեռանալուց հետո Գրիգորյանն ասաց, այստեղ քաղաքականություն չկա։
Կարծում եմ դա իմ հարցը չի, որովհետև ես ժողովրդին ծառայեմ գնում։ Ես աշխատել եմ այդ տարածքում, ժողովրդին շատ լավ ճանաչում, ես ժողովրդին շատ լավ եմ ճանաչում, դա այնպես չի, որ այստեղ քաղաքականություն է։ Ես գնում եմ ժողովրդին ծառայելու, որպեսզի կարողանանք մի բան ավել անել մեր ժողովրդի հոգսերը
թեթևացնել։ Հովիկ Աբրամյանի թիմի դեմ աշխատանք կտարվի ձեր թիմի կողմից, կամ բախում կլինի նրանց հետ։
Ես կարծում եմ, որ ընտրությունների հետ կապված ժողովուրդ դեռևս վաղ է այդ մասին խոսելու։
Արամայիս Գրիգորյանը վստահեցրեց, որ նախորդ մարզպետի թիմի կադրային ջարդ չի սկսելու, բայց վերջինիս խոսքով կմնան նրանք, ովքեր պրոֆեսիոնալ են։ Որպես մարզպետ մյուս հրատապանելիքների մասին նա առայժմ դժվարացավ խոսել։
Այսօր առաջին օրը ես տանձնելու եմ պաշտոն, որոշակի ժամանակ հետո բնականաբար ես կհանդիպեմ ձեզ հետ։
Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նշանակած կադրերի եւ մտերիմների համատարած հրաժարականներից հետո հետաքրքրվեցինք արդյոք հնարավոր է իշխանությունները նաև ստուգումներ սկսեն այդ ընտանիքին պատկանող ձեռնարկություններում, ինչպես տեղի ունեցավ 2015-ին Գագիկ Ծառուկյանի պարագայում։ Իշխող կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Ճարմազանովը վստահեցրեց, թե իրենք ոչ թե անձերի, այլ երևույթների դեմ են պայքարում։
Չեմ կարող ասել, ես չեմ որոշում։ Ամեն ինչ հատուկ Հովիկ Աբրահամյանի, քաղաքացի Հովիկ Աբրահամյանի նկատմամբ հատուկ այդպես վերաբերմունք չկա ստուգում սկսելու կամ չսկսելու։ Մենք երբեք անձերի դեմ չենք պայքարում, առավել ևս նախկին պաշտոնյաների։ Հայաստանում ռեպրեսիաների ժամանակները վաղուց անցյալում են։ Մենք հարգում ենք Հովիկ Աբրահամյանի որոշումը, այդ էժը մենք փակել ենք, բայց կյանքը ցույց է տվել, որ կորցնում են նրանք, ովքեր ընտանիքից առանձնանում են։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան թեմաներին դեռ կվերադառնանք, այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Երեքհերթական զինված միջադեպն է տեղի ունեցել Թալիշի ուղությամբ, Ղարաբաղյան կողմը հաղորդում է ադրբեջանական զինուժի կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձի մասին։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը կորուստներ չունի, փոխարեն ադրբեջանական կողմից կամ է գերի։ Արտակ Համբարձումյանն է շարունակում։
Ադրբեջանական կողմը 3 ցերեկը ժամը 15-ի սահմաններում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի հյուսիսային Թալիշի ուղությամբ, օգտագործելով եղանակային մառախլապատ պայմանները, ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Հաղորդագրության համաձայն Ղարաբաղյան ուժերը ժամանակին, նկատելով հակառակորդի հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացումը, դիմել են կանխարգելիչ գործողությունների և կորուստներ պատճառելով հետ շպրտել։ Կազմակերպված հակադիվերսիոն գործողության արդյունքում առաջնագիծը պաշտպանող հայկական ուժերին հաջողվել է գերեվարել ադրբեջանական բանակի զինծառայող 1995-ին Բարդա քաղաքում ծնված Էլնուր Հուսեյնզադեին։ Ըստ հավաստի տվյալների, հակառակորդը տվել է նաև առնվազն 1 վիրավոր։ Փոխանցում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը։ Արդյոք գերեվարված անձը կվերադարձվի ադրբեջանական կողմին, թե հնարավոր է կանգնի Ղարաբաղյան դատարանի առաջ, այս մասին խոսելը դեռ վաղ է, Ազատությանն ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, հավելելով, որ Հուսեյնզադեին որևէ վտանգ չի սպառնում։
Նրա անվտանգության, առողջության որևէ վտանգ չի սպառնում, չեն կարող սպառնել։ Թողի ծնողների, բարեկամների անհոգ լինեն։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է դիվերսիոն փորձի և իր կորուստների վերաբերյալ տեղեկությունները, նշելով, որ հայկական ուժերի կողմից գերեվարված Էլնուր Հուսեյնզադեն որպես կարգազան զինծառայող զորացրված է եղել բանակից և ներկայում հաշվառված չէ Ադրբեջանի զինված ուժերում։ Ղարաբաղյան կողմը մինչդեռ հարց է հնչեցնում, ինչպես կարող է բանակից զորացրված զինծառայողը զինվորականի համազգեստով սպառազինված ու առավել ևս դիվերսիոն խմբի կազմում ներթափանցել հակամարտ զորքերի միջ դիրքային տարածք և արդյունքում հայտնվել հայերի ձեռքում։
Ինչ է եկել այստեղ ֆիլմ դիտի, թե ինչ որ ծաղիկ հավաքի այստեղ, ինչ էր անում այդ խմբի ներսում այդ մարդը, եթե զորացրված է։ Այսինքն սա կրկին անբանական քայլ է, հրաժարվել հայրենիքի պաշտպանից նրան որակելով զորքի շարքերից դուրս եկող զորացրված, չգիտեմ, կարգապահությունը խախտող մարդ։
Ապրիլյան քառորյա պատերազմից ամենաշատը տուժած բնակավայրերից Թալիշի ուղությամբ դիվերսիայի իրականացման պատճառը, ըստ Բաբայանի, այժմ Թալիշում իրականացվող լայնածավալ շինարարական աշխատանքներն են, և ադրբեջանական կողմը փորձում է դրանց խոչընդոտել։
Նպատակն է, որպեսզի մեզ շեղեն այնտեղ իրականացող լայնածավալ աշխատանքներից, և ճիշտ է, որ այնտեղ իրավիճակ այսպես կայուն չէ, որպեսզի այդ վտանգավորության զգացումը միշտ լինի։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանի դիտարկմամբ, երեկվա, ինչպես նաև Տավուշում նախորդ տարեվերջին ադրբեջանական դիվերսիոն փորձերը ստուգողական էին, պարզելու հայկական կողմի պատրաստությունը։
What yesterday's events represent just as the end of December.
Այդ դեպքերն ապացույցն են, որ Ադրբեջանը մտադրություն ունի առաջիկա ամիսներին շարունակել ռազմական գործողությունները Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Այլ կերպ ասած, սա գարնանը սպասվող առավել մեծ հարձակման համակարգային պատրաստության մի մասն է։ Ադրբեջանական հաջորդ ռազմական գործողությունը հավանաբար կներառի ոչ միայն Տավուշի ուղությամբ հարձակումներ, այլ նաեւ գրոհներ Նախիջևանից։ Ոչ ցանկալի, բայց հավանական սցենար է նաեւ ադրբեջանական օդուժի, տանկերի և հրետանու առավել մեծ ծավալի կիրառումը։ Ամեն դեպքում սա առավելապես մարտահրավեր է ադրբեջանական և ոչ հայկական կողմերի համար, քանի որ ռազմական առումով պաշտպանվողները հարձակվողների հանդեպ
առավելություն ունեն։
Կիրակոսյանի խոսքով վերջին շրջանի դիվերսիոն գործողությունները պայմանավորված են նաև ադրբեջանի ներքին տնտեսական վիճակով։ Ըստ փորձագետի, Ալիևի իշխանությունը փորձում է հանրային ուշադրությունը շեղել իր ընտանիքին պատկանող մի քանի բանկերի փլուզումից։ Ադրբեջանի համար այժմ նաև միջազգային դրությունը կարող է հարմար թվալ հարձակման համար, կարծում է Կիրակոսյանը։ Ադրբեջանի համար Մինսկի խումբը թվում է թույլ ինչպես երբեք, նրանց չի հուզում միջազգային արձագանքը, բայց այս անգամ նրանք ակնկալում են ավելի քիչ միջազգային արձագանք։ Կիրակոսյանը նաև վստահություն հայտնեց, որ այժմ նախկինի համեմատ հայկական կողմն ավելի լավ է պատրաստված ցանկացած գործողության, չի լինի նաև անակնկալի գործոն։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս թեմաների մասին դատարանն այսօր 3-ական տարվա ազատազրկման դատապարտեց, անցած ամռանը Խորենացի փողոցում ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու եւ զանգվածային անկարգություններ հրահրելու մեջ մեղադրվող 3 երիտասարդների, ովքեր ընդունել են իրենց մեղքը, քանի որ ինչպես պաշտպաններն էին փոխանցել, իշխանությունները խոստացել էին ավելի մեղմ պատիժ կիրառել։ Ճողերի ետևում հայտնված երիտասարդները, սակայն 3 տարվա ազատազրկումը մեղմ պատիժ չեն համարում։ Ռուզանգիշանն է հաղորդում։
Կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր 3-ական տարվա ազատազրկման դատապարտեց Խորենացի փողոցում ցույցերի մասնակից Արսեն Մկրտումյանին, Գագիկ Միքայելյանին և Սոսո Մարկարյանին։ Նրանք մեղադրվում էին բարեկապահական գնդի գրավումից հետո հուլիսի 20-ի բախման ժամանակ ոստիկանի նկատմամբ բռնություն կիրառելու մեջ։ Անվաստանյալները մեղքն ընդունել էին ու համաձայնել արագացված դատական կարգի։ Սոսո Մարկարյանը, սակայն, հայտարարեց, ընդունում է քարնետել, սակայն չի կարծում, թե կատարածը հանցագործություն է։
Եթե մեր իշխանությունները ունեն նպատակ հայրենասերի ջայթերին սարքել հանցագործ, դա արդեն տարօրինակ է։
Սոսո Մարկարյանի փաստաբան Արա Զաքարյանն ասում է, դատարանից պահանջել էր պարզաբանել նաև այդ օրը ոստիկանների գործողությունները, քանի որ կարծում է, որ դրանք իրավաչափ չեն եղել։ Ինչ վերաբերում է մեղքն ընդունելուն, ապա Ազ Զաքարյանի համաստանյալներն այս քայլին դիմել էին մեղմ պատժի ակնկալիքով։
Քնության փուլում հստակ ես ուղղակի աղբյուրը իրավասու չեմ ասել, քանի որ դա վստահորդիս հետ գաղտնիքի հանդիսանում։ Իշխանությունը տեղեկացրեց, որ բոլոր դեպքերում մեղադրական դատավճիռ է կայացվելու, և միակ եղանակը, որպեսզի հնարավոր լինի, որ շուտ ազատության մեջ գտնվեն, դա արագացված կարգ կիրառելու միջնորդություն հարուցելն է, որի պարագայում դատարանը պայմանական կդատապարտի իրենց։ Ընդ որում, իշխանությունը այս գործերով ի սկզբանե այդպիսի առաջարկություններ արել բոլոր մեղադրյալներին, և սկզբնական շրջանում մի երկու գործերով խոստումը կատարեց, իսկ հետագայում բոլորին կցեց ծուղակը, ոչ մեկի նկատմամբ այլևս պայմանական պատիժ չի կիրառվում։ Դա իր նպատակներ հետապնդում, որպեսզի դատաքննություն որպես այդպիսին տեղի չունենա, դատաքննության ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ ի հայտ չգան, և պաշտպանական կողմը հնարավորություն չունենա մեղադրանքը հերքող ապացույցներ հետազոտել դատարանում։ Սա էր միակ նպատակը, և ի վերջո վերջնական նպատակը նաև եվրոպական դատարան գանգատարկելու, այդպիսի մղումներից ելնելով նման առաջարկություններ արել։
Զաքարյանն ասում է, իր պաշտպանյալ Սոսո Մարկարյանը քարնետել է միայն այն բանից հետո, երբ նրա մոտ լուսաձայնային նռնակ է պայթել ու ոտքերը վնասվել են։ Արա Զաքարյանը և գործով մյուս պաշտպան Արա Ղարագյոզյանը վստահ են, այսպիսի վճիռներով փորձ է արվում փողոց դուրս գալուց ու քաղաքացիներին իրենց բողոքի ձայն արտահայտելուց ետ պահել։
Որոշումներ կայացնողը վերևներում են, իշխանությունն է որոշում, ինչ անի, ոնց անի, իսկ դատարանն է և դատախազի միջոցով ճարի ընթացքում այդ իրենց ցանկությունն է արտահայտում ձևական կողմը, դատարանն էլ ոչ այլ բան է տվյալ դեպքում հանդիսանում, քան նոտար, որը իշխանության ուզած ուղղակի վերացում դատական ակտի։ Սա շատ ցավալի դեպք է, որովհետև այս երիտասարդները այն հասարակության մասնիկն են ակտիվ, ում սիրտը իրոք Հայաստանի Հանրապետության համար ցավում է, եւ նրանք ըստ էության մեր ապագան են, իսկ իշխանությունները նման եղանակով փորձում են կոտրել այդպիսի մարդկանց կամքը եւ այդ հայրենասիրական մղումները։
Ուղղակի կարելի ասել, թե որ դիմակենտրությունները պաշտիչ խոսքի ազատության եւ հավաքների ազատության դեմ ուղղված պատանի որոշում է, որով փաստեց, որ դատարանները անաստար որոշումներ են կայացնում եւ պատժում են այն մարդկանց, ովքեր որ փողոց են դուրս գալիս։
Սոսո Մարգարյանի հայրը, Իշխան Մարգարյանը, եւս համամիտ չէ դատարանի վճռի հետ, կարծում է, որ քաղաքական որոշում է կայացվել։
Ամեն ինչ ապացուցում է, որ իրենք մեղավոր չեն եւ դրա դեմ ինչ որ փաստարկներ չունեն, մեղադրող կողմը փաստարկներ չունի։ Դեշանտել է ամեն ինչ ցուցաբերած, որ այդ երեխին ուղղակի պրովոկատորի ենթարկեցին են սադրիչները ու ոստիկանները։ Առաջինը քարտեցին մետել ոստիկանները։
Հուլիսի 17-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության շենքը գրաված սասնածռեր զինված խմբին աջակցելու համար կազմակերպված հուլիսի 20-ի ցույցի ժամանակ ըստ իրավապահների տուժել է 46 ոստիկան։ Ավելի վաղ դատարանը նույն օրը զանգվածային անկարգությունների մեջ մեղադրվող 4 քաղաքացիների գործով էլ էր վճիռ կայացրել, նրանցից 2-ը պայմանական կիրառման պատժի էին ենթարկվել, մյուս 2-ը ճաղերի ետևում կմնան 3 տարի։ Ռուզային Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փողոցի դեպքերի համար միջազգային կառույցների կոշտքն ադատության արժանացած Հայաստանի ոստիկանությունը խոստանում է ընտրություններից առաջ բարեփոխվել։ Այսօր ոստիկանությունը քաղաքասարակության հրավիրել է քննարկելու ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների ուղեցույցը, մասնավորապես ընտրատեղամասում աշխատող իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչների պարտականությունները։ Անուշ Մուրադյանն է ներկա եղել քննարկմանը։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վստահ են, ապրիլի 2-ին խորհրդարանական ընտրությունների օրը ոստիկանության աշխատանքը պետք է ուղված լինի վարչական ռեսուրսների չարաշահմանն ու ընտրակաշարքների դեպքերի բացահայտմանը։ Ինչու՞ իրավապահները նախկին տարիներին խիստ թերացել են ոստիկանությունում այսօր հրավիրված քննարկման ժամանակ, շեշտեց Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանը։ Հանդիպման առիթը ընտրությունների ժամանակ ոստիկանության գործողությունների նոր ուղեցույցի նախագիծն էր։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը ոստիկանության շտաբի պետին հորդորեց հստակ միջոցներ ձեռք առնել այդ օրը ընտրողների զանգվածային փոխադրումները ընտրատարածքներ կանխելու համար, պարզելով ով եւ ում հրահանգով է մարդկանց խմբերին ավտոբուսով քվեարկության բերում։
Եթե բիզնեսի ղեկավար, ասենք, եւ ինքը զարմանալիորեն այդ օրը այդ մեքենան տրամադրում է իր հաշվին, ում հրահանգով թե ինչ մարդկանց տեղափոխելու համար, այդտեղ կա խնդիր։ Սիրուն աշկերի համար ինքը մտահոգված որ մարդկանց տեղափոխի։
Ոստիկանության շտաբի պետ Հովանես Քոչարյանն այլ դիրքորոշում ունի, ասում է, խնդիր կա, բայց ծայրահեղությունների գիրկը ընկնել պետք չէ, մարդկանց տեղափոխելը քրեորեն պատժելի արարք չէ։
Շատ հնարավոր է, որ կազմակերպված ընտրությունները դեպի տեղամասեր քաղաքացին ուղղորդելը բոլորովին դել հակաիրավական բովանդակություն չունենա, քրեորական օրենսդրությունը ստար ընդհանրապես չի անդրադարձել։
Քոչարյանը Սաքունցին հարցնում է, եթե քաղաքացին ընտրակաշարք է վերցրել, ապա ոստիկանությունն ինչ կարող է անել։ Հորդորում է, գիտեք դեպքեր, հաղորդեք դրանց մասին, առանց հանրության օգնության իրավապահները կաշարքի բաժանումը միայնակ կանխել չեն կարող։
Ոստիկանության հնարավորությունները պետք չի դերագնահատել, ես հասկանում եմ, որ ունենք հատուկ միջոցներ, հատուկ ապարատ, բայց ինֆորմացիան ստանալու եւ օպերատիվ իրավիճակը վերահսկելու հարցով հանրության աջակցությունը կարծում եմ մնալու է երկար ժամանակ դեռ որոշիչ։
Քաղաքասարակության ներկայացուցիչները պնդեցին, որ ուղեցություն պետք է հնարավորինս մանրամասը նկարագրվի ոստիկանության անելիքները, որպեսզի շարքային ծառայողի համար ընկալելի լինի, թե ինչի համար է ինքը պատասխանատու ընտրական պրոցեսի ընթացքում։
Կապված 50 մետր շարավիղով կուտակումների հետ, ստեղ զու ձևակերպումը ոստիկանը առաջարկում է հեռանալ տարածքից, եթե չի հեռանում, ուրեմն զգուշացնում վարչական պատասխանության մասին, ես առաջարկում եմ, ստեղ առաջարկում է բարով այդ փոխադրում պահանջում է բարով։
Քոչարյանը որոշ նկատառումների հետ համաձայնում է որոշների դեպքում էլ հակադարձում, չեն կարող ուղեցույցը դարձնել ոստիկանագիտական հանրագիտարան, բայց օպերատիվ շտաբի գործողությունների հստակեցում անպայման կարվի։ Արթուր Սաքունցն էլ հորդորեց օպերատիվ խմբերին ակտիվ աշխատել ոչ միայն ընտրության օրը, այլև դրա նախորեին, ուշադրության կենտրոնում պահելով հատկապես նախընտրական շտաբերի գործողությունները։
Մենք ունենք հիմնավոր կասկածներ, ընդելու որ նախընտրական շտաբները ղեկավարում են քաղաքացիների ուղղորդված հոսքը դեպի ընտրական տեղամասեր, ել չասեմ, որ նաև ահազանգ ահազանգեր կան, հիմնավոր ահազանգեր, որ նաև որոշակի շահագրգ ընտրակաշարքների կամ խրախուսանքի եւ այլ միջոցների հարցեր են լուծում։
Լրագրողները ոստիկանության շտաբի պետից հետաքրքրվեցին, արդյոք իրավապահների մոտ կասկած չի առաջացնում, որ ընտրությունների նախաշեմին մարդկանց մեծ խմբեր սկսում են փոխել հաշվառման վայրը։ Հովհանես Քոչարյանը խոստովանեց, երբ աշխատում էր անձնագրերի եւ վիզաների վարչությունում, նման երևույթ նկատել է, բայց կանխելու լիազորություն չունի։ Նախորդ տարիներին առաջարկել են անգամ ինչ-որ մի փուլից հետո հաշվառումն արգելել են, բայց մերժվել է։
Մեծամասնական տրակարկի լիակատար վերացումը կբերի այդ դեպքերի ուրեմն վերացման։ Ռեյտինգային քանի պահպանվել է, այդ ակտիվությունը կնկատվի։ Ուզում եք դրա տակ դիտեք կաշարքից դրտված ակտիվություն, ուզում եք դրա տակ դիտեք պարզապես ընտրական գործընթացով պարարված օբյեկտիվ ակտիվություն։ Մենք չենք կարող այդպես հստակ սահման գծել եւ ասել անպայման փողն առել են, որ եկել են վերահաշվարվել։ Կարող է իրաց նախընտրած տեխնազույն ընտրելու համար իրաց ազգուտակով տեղափոխում են միտեղ ընտրելու։ Հասկանում եք, շատ դժվար է այդպեսի սահմանագիծ գծել եւ ասել այս սա թույլատրենք, սա չթույլատրենք։
Անդրադառնալով ընտրության օրը հանցագործության մասին հաղորդումներին, ոստիկանության շտաբի պետը հայտարարեց, որ ստուգվելու է յուրաքանչյուր տեղեկատվություն։ Քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն էլ առաջարկեցին իրավապահներին ուղեցույցի ուսուցման ժամանակ մասնակից դառնալ ու մատնանշել անգամ այն վայրերն ու անձանց, ովքեր աչքի են ընկնում խախտումներով։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը հանդես եկավ հայտարարությամբ, որ կոշտ քննադատության էր ենթարկել Հայաստանի իշխանություններին կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցում առաջընթացի չհասնելու համար։ Ամերիկյան կառավարությունը հիշեցնենք Հայաստանի հետ ստորագրած համաձայնագրով խոշոր դրամաշնորհ է խոստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, սակայն հաջողություններ արձանագրելու դեպքում Հայաստանն առանց այդ դրամաշնորհի վճռական է երկրում կոռուպցիան արմատախիլ անելու հարցում։ Այսօր արձագանքում են Հայաստանի իշխանությունները, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական կամք ունեն պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, հայտարարում է իշխող հանրապետականի մամլոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հակադարձելով ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլսի քննադատությանը, թե մինչ այժմ հակակոռուպցիոն խորհուրդն առաջընթաց չի ունեցել։
Մենք ունենք Ա. քաղաքական կամք, Բ. Օրինական նախաձեռնությունների գնում ենք ետուղությամբ եւ գ բնապարագրաբար պատրաստ ենք միջազգային մեր պարտներների եւ քաղաքացիական հասարակության հետ ակտիվ աշխատել։ Գտնում են, որ առաջընթաց կա, առաջընթացը բավարար է, կարելի է ավելի շատ սպասել, իհարկե կարելի է։
Որպես իշխանությունների հակակոռուպցիոն գործունեության օրինակ, Շարմազանովը բերում է վերջերս ընդունված օրենքը, ապօրինի հարստացումը քրեականացնելու մասին, որը ուժի մեջ կմտնի հուլիսին։
Քաղաքական կամքի դրսևորումը երևացել է այն օրենսական նախաձեռնությունների ընդունմամբ, որը ընդունել է ազգային ժողովը։ Ես մեր մասով կարող եմ ասել, որ մենք արել ենք հնարավորինս։ Ես չեմ կարծում, որ մենք, եթե բաժակը կիսով չափ լիքն է, պետք է ասենք կիսով չափ դատարկ է։ Բաժակը կիսով չափ լիքն է, բայց կիսով չափել դատարկ է, պետք է աշխատել, որպեսզի լսվի։
Շարմազանովի խոսքով դեսպանի հայտարարությունն իրենք ոչ թե որպես քննադատություն են ընդունում, այլ որպես գործընկերոջ աջակցող հայտարարություն միասին ավելի արդյունավետ կոռուպցիայի դեմ պայքարելու մասին։
Ես պարոն Միլսի գնահատականից այն կարծիքը չեմ ստացել, որ նա չի տեսնում պայքար։ Իհարկե պայքար տեսնում է, եւ մենք տեսնում ենք, որ բազում անգամներ նաեւ նրանք են խոսել, որ դա անհրաժեշտ է։ Արդյունավետ է, թե արդյունավետ չէ, սա մեր ցանկացած է, թե մեր ցանկացած է, չէ, իհարկե, անկախ պարոն Միլսի գնահատականներից, բնականաբար մենք բոլորս նաև առաջին իշխանությունն է շահագրգռված, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքարը ավելի մեծ թափով գնա։
Ինչ վերաբերում է դեսպանի հնչեցրած կոնկրետ առաջարկին, հակակոռուպցիոն քննություն սկսել ոչ միայն կաշառքի ստացման դեպքում, այլ եթե պաշտոնյայի հայտարարագրած կարողությունը նրա պաշտոնական եկամուտների հետ համեմատելիս ողջամիտ կասկածներ են առաջ գալիս, հանրապետականի մամլոխոսնակն արձագանքեց, անմեղության կանխավարկածը չեն կարող խախտել, գուլակաթափության ժամանակներն էլ անցել են։
Ես դատավոր չեմ, ոչ էլ սուրճի բաժակ նայող եմ, բայց ես մի բան գիտեմ, որ մենք գնալու ենք Հայաստանում իրավական պետության կառուցման ճանապարհով։ Մենք անելու ենք եւ օգտագործելու ենք բոլոր հնարավոր գործիքները, որպեսզի մեր երկրում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեն եւ բյուջեից փողուտող պաշտոնյաները լինեն այնտեղ, որտեղ պետք է լինեն։
Հայաստանի իշխանություններին ուղղված դեսպան Մյուսի Մյուս հորդորին քաղաքական կամք դրսևորել եւ անցկացնել իրապես ազատ եւ արդար ընտրություններ, Էդուարդ Շարմազանովն արձագանքեց, որ Հայաստանի իշխանությունները ամենաշահագրգիռն են այս հարցում։
Հանրապետականից շատ որևէ մեկը ավել շահագրգռված չէ, որ այս ընտրությունները լինեն օրինական ու ժողովրդավարական։ Երկրորդ, հենց հանրապետականն է գնացել փողզիջումների
եւ ստորագրել պատմական, կրկնում եմ, պատմական փաստաթուղթը ընդհանրական օրենսդրի բարեփոխման հետ կապված, եւ երրորդը հանրապետականն է, ընդդիմությունները ցույց կտան, որ Հայաստանում ժողովրդավարական բարեփոխումների առաջամարտիկը։
Անցյալ հուլիսին Էրեբունի ոստիկանական գնդի գրավման օրերին Սարիթաղում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ դեսպանի հայտարարությանը, թե լուրջ հանցագործություններ են տեղի ունեցել, բայց մեղավորները դեռ պատասխանատվության չեն ենթարկվել, Շարմազանովն արձագանքեց. ՊՊՑ գնդի գրավումը ահաբեկչություն էր, իսկ իրավաչափ էին արդյոք ոստիկանների գործողությունները, ցույց կտա քննությունը։
Քաղաքական կամ կտրված է, ասենք կա եղել մի դեպք, որտեղ հետաքննություն չարել ոստիկանությունը կամ քնչական մարմինները։
Չի նկատակում ամեն դեպքում իշխող ուժին, որ օրինակ ոստիկանների դեպքով կարծես թե հետաքննության արդյունքները բացակայում են, ինչտեղ քաղաքական
Մենք այդտեղ կոնկրետ ես այդտեղ արհեստական որևէ միջամտություն չեմ տեսնում։
Մինչդեռ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթույան այսօր կարծիք հայտնեց, որ ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժ է կիրառվել այդ օրերին։
Ոչ միայն այդ օրերին, ավելին, էլի այն օրեր եղել, որտեղ գործադրվել է անհամաչափ ուժ, ինչի՞ մասն է խոսքը։
Թաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժողովի մոնիտորինգ կոչվող ծրագրի պատասխանատուներն այսօր ամփոփել են գործը խորհրդարանի աշխատանքը ուշադրություն հրավիրելով մասնավորապես էթիկայի հանձնաժողովի գործունեության վրա։ Ըստ անկախ դիտորդների, իր գոյության ընթացքում այդ հանձնաժողովը հիմնականում խուսափել է պատժամիջոցներ կիրառել, կարգազանց օրենսդիրների նկատմամբ ռուզանգիշանն է մարամասնում։
Այժմ մոնիտորինգ ծրագրի դիտարկմամբ գործունեության 4 տարիների ընթացքում խորհրդարանի էթիկայի հանձնաժողովը այդպես էլ չկայացավ, իսկ այն պատգամավորները, որոնք կանոններ խախտեցին, շարունակեցին նման վարկ դրսևորել։ Ծրագրի ղեկավար Լուսինե Վասիլյանի խոսքով նստաշրջանից նստաշրջան դիմումների քանակը նվազել է, ինչն էլ խոսում է այն մասին, որ այս հանձնաժողովից ակնկալիքները մեծ չեն եղել։
Ըստ էության հանձնաժողովը դարձել է անարդյունավետ գործիք, որին չեն հավատում ոչ պատգամավորները, ոչ քաղաքացիական հասարակությունը, եւ որին լուրջ չեմ վերաբերվում։
5-րդ գումարման հետ իր գործունեությունը սկսած էթիկայի հանձնաժողովը այս տարիների ընթացքում դրամփակ նիստում 7 անգամ է էթիկայի կանոնների խախտում արձանագրել։ Որոշումներից 3-ը վերաբերել է падգամավոր Առաքել Մովսիսյանին, 2-ը Մհեր Սեթրակյանին, 1-ը Սամվել Ալեքսանյանին։
Աստված մի հարցը, որ բռնեցին, հաստատ իրանք բռնաբարվելու են։
Դավայ, յալա։
Դավայ ի՞նչ մասը։
Տարի դանա մասը։ Կատամ քանդակը փոքեմ։
Տարենքում վերանս մի մծրա։
Վերանը չի մծրել։
Լավ։
Մի որոշմամբ էթիկայի խախտում արձանագրվել է ուրիշի փոխարեն քվյարկած հանրապետական ու ԲՀԿ-ական падգամավորների դեպքում։ Հանձնաժողովը թեև դիմումներ ստացել է նաև այն մասին, որ падգամավորները օրենք են խախտում եւ ծեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվում, սակայն այս առընչությամբ որոշումներ չի կայացրել։ Հերմինե Նաղդալյանի մասին դիմումը վարույթ չի ընդունվել, Միքայել Մելքումյանի նկարչվել։ Էթիկայի հանձնաժողովի նախկին նախագահ հանրապետական Խոսրով Հարությունյանը համաձայն չէ, թե հանձնաժողովը չի կայացել ու հույսել չկա, թե կկայանա։ Սա քաղաքական մշակույթ է ու դեռ ժամանակ է պետք ասում եմ։
Մի նոր ինստիտուտ է, որը եթե կուզեք նաև հանրային հոգացության կարիք ուներ, աջակցության կարիք ուներ։ Ես ընդամենը մեկ նստաշրջանում եմ եղել այդ հանձնաժողովի նախագահը, թույլ տվեք նկատել, ես ինձ վրա նկատել եմ շատ ուժեղ ճնշում, ընդ որում անառողջ ճնշում, ես այն ուզում ասեմ, անառողջ ճնշում, ոմանք փորձում էին որպես հանձնաժողովի նախագահ ինձ վրա ճնշում գործադրելով որոշումներ, այսինքն ուղղորդել, առանց փորձելու հասկանալ, որ մեր խնդիրը բոլորին այլ է։ Սա ուզում տրատամիջոցները։
Հանձնաժողովը ղեկավարելու ընթացքում իդեպ Խոսրով Հարությունյանը էթիկայի խախտում չէր համարել։ Պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանի Facebook-յան օգտատերերից մեկի հասցեին արած «Այ լակոտ աչկերդ կհանեմ» արտահայտությունը։ Պատանի տարիքում քիչ չի եղել, երբ մեծերն ինձ ասել են «ականջներդ կկտրեմ այ լակոտ»։ Դրանից չի հետևել, որ գալու էին ու իմ ականջները կտրելու, ուղակի խրատել են», ասել էր Խոսրով Հարությունյանը։ Օրինազանց պատգամավորներին ըստ Խոսրով Հարությունյանի պետք է խրատեն կամ պատժեն ոչ թե պատգամավոր ընկերները, այլ այնպիսի մեխանիզմ ձևավորվի, որ հնարավոր լինի սանկցիաներ կիրառել։ Սանկցիաների մասին իր կարծիքն ունի նաև էթիկայի հանձնաժողովում ամենաերկար գործունեությունն ունեցած պատգամավոր Թևան Պողոսյանը։
Սանկցիաները կարդում ես միգուցե ծիծաղ է առաջանում։ Մեր եղած իրականության մեջ ծիծաղ է առաջանում։ Ձայնից զրկել, անունը ամբիոնից տալ, մեկ օրով դահլիճից դուրս հրավիրել, ամենախիստ պատիժը 6 օրով թույլ չտալ մասնակցել, ու լավագույնն է, երբ որ 6 օր չմասնակցի, կասեն աշխատավարձն է պահեցինք։ էթիկայի կանոններ խախտողների համար ինձ թվում է ազգային ժողովում որևէ մեկին պրոբլեմ չէր առաջացնելու իր 6 օրվա աշխատավարձը պահելը, հա։ Համար եթե մենք ու ցանկանում ենք նաև ինստիտուտի կայացման համար խնդիր դնենք, պետք է հասկանանք սանկցիաների արժեքը ինչ էր Իրանից ներկայացնում, որ նույն մարդիկ նույն ձևի չկատարեն։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Միջազգային թեմաների մասին ամերիկյան սենատը հաստատեց Ռեքս Թիլերսոնին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի պաշտոնում։ 64-ամյա Թիլերսոնը մինչև երբեք դիվանագիտական կամ քաղաքական պաշտոն չի զբաղեցրել։ Աշխատել է նավթային ոլորտում, ապագա պետքարտուղարի թեկնածությունը միանշանակ չէր ընդունվել հատկապես դեմոկրատ ընդդիմախոսների կողմից, ովքեր մատնանշում էին Թիլերսոնի սերտ կապերը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի։
Ամերիկյան Սենատը 2-3 պետքարտուղարի պաշտոնում հաստատեց 64-ամյա Ռեքս Թիլերսոնին, ով մինչ այս դիվանագիտական կամ քաղաքական պաշտոն չի զբաղեցրել, աշխատել է նավթային ոլորտում, ղեկավարելով խոշորագույն ExxonMobil ընկերությունը։ Հաստատումից կարճ ժամանակ անց Սպիտակ տանը տեղի ունեցավ պետքարտուղարի երթմնակալության արարողությունը։ Ժամանակն է կենտրոնանալ արտաքին քաղաքականության վրա, հայտարարեց նախագահ Թրամփը, հորդորելով Թիլերսոնին նոր հայացքով նայել աշխարհում տիրող իրավիճակին ու նոր լուծումներ գտնել։
I do believe we can achieve peace and stability in these very, very.
Վստահ եմ, մենք կարող ենք խաղաղության ու կայունության հասնել այս անհանգիստ ժամանակներում, պնդեց Սպիտակ տան նոր ղեկավարը։ Խոստանում եմ մշտապես ծառայել ու ներկայացնել Ամերիկայի շահերը, արձագանքեց պետքարտուղարը։ Ավելի վաղ Թիլերսոնի թեկնածուն առաջադրելիս նախագահ Թրամփը պնդել էր, թե նա տասնյակ երկրների ղեկավարների հետ բանակցելու հարուստ փորձառություն ունի, համառ է և շատ լավ է հասկանում աշխարհքաղաքական իրավիճակը։ Ընդդիմադիրները սակայն միանշանակ չէին ընդունել նրա թեկնածությունը, քննադատելով հատկապես Թիլերսոնի սերտ կապերը Ռուսաստանի նախագահի հետ, ով տարիներ առաջ անձամբ էր նրան բարեկամության մեդալով պարգևատրել։ Ընդդիմության հարցերին ի պատասխան Թիլերսոնը շաբաթներ առաջ սենատում հայտարարեց. Ռուսաստանը ներխուժել է Ուկրաինա, բռնազավթել Ղրիմը, աջակցել Սիրիայի ուժերին, որոնք դաժանաբար ոտնահարում են պատերազմի օրենքները։ Մոսկվան վտանգ է ներկայացնում, բայց նաև շատ կանխատեսելի ձևով է պաշտպանում իր շահերը, հայտարարեց նա, միաժամանակ ընդգծելով ժամանակն է, որ Վաշինգտոնը Կրեմլի հետ բաց ու անկեղծ երկխոսություն սկսի։ Երկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերում համագործակցություն հնարավոր է, այդ թվում ահաբեկչության դեմ պայքարում, և մենք պետք է օգտվենք այդ հնարավորությունից, սակայն այն հարցերում, որտեղ լուրջ տարաձայնություններ կան, մենք պետք է հաստատակամ լինենք Ամերիկայի և մեր դաշնակիցների շահերը պաշտպանելիս։ Ռուսաստանը պետք է իմանա, որ պատասխան է տալու իր արարքների համար։
For its actions.
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն անցած օրերին պատասխանել է նաև հայամետ սենատորների հարցերին։ Ղարաբաղյան խնդրի մասով Թիլերսոնը խոստացել է աշխատել Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունների հետ, հանուն խաղաղ ու տևական կարգավորման, որը թույլ կտա կայունություն ու բարգավաճում հաստատել տարածաշրջանում։ Ցեղասպանությանն անդրադառնալով ասել էր, 1915 թվականի ողբերգական վայրագությունները մնում են ցավոտ խնդիր Հայաստանի Թուրքիայի հարաբերություններում, և Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում երկու երկրների միջև խաղաղ ու կայուն հարաբերությունների ապահովումը։ Թիլերսոնը նաև խոստացել էր պետքարտուղարի պաշտոնում աջակցել պատմական դեպքերի լիակատար ընդունմանն ու Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև բաց երկխոսությանը։ Փորձագետները փաստում են, նահանգների թիվ 1 դիվանագետին պաշտոնը ստանձնելիս մի շարք նոր մարտահրավերներ են սպասում։ Ներգաղթի վերաբերյալ Դոնալդ Թրամփի սահմանազարգելքները զայրացրել են մահմեդական երկրներին։ Հարևան Մեքսիկայի հետ հարաբերությունները սրված են, եվրոպական դաշնակիցներն էլ առայժմ զգուշավորությամբ են խոսում Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների մասին։ Ավելին, երեք Սպիտակ տունը քննադատեց Իրանի կողմից բալիստիկ հրթիռի փորձարկումը, պաշտոնական զգուշացում ուղարկելով Թեհրանին։ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայքլ Ֆլինը Սադրանք որակեց այդ քայլը, չմանրավասնելով, սակայն, թե ինչ կարող է անել պաշտոնական Վաշինգտոնը Իրանի փորձարկմանն ի պատասխան։ Ավելի վաղ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը խստորեն քննադատել էր Իրանի հետ կնքված միջուկային գործարքը, պնդելով, թե գերտերություններն այդ հարցում Թեհրանին չափազանց մեծ զիջումներ են արել։
Ռոպեներ առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հանդիպեց իր աշխատակազմին, հավաստիացնելով, որ իր համար գերակա է լինելու Ամերիկայի շահն ու յուրաքանչյուր դիվանագետի անվտանգությունը, ընդունելով, որ վերջին ընտրությունների հարցում դիվանագետների շրջանում կան տարաձայնություններ, Ռեքս Թիլերսոնն ընդգծել է, որ Ամերիկայի դիվանագիտական թիմը պետք է միասնական լինի և ծառայի երկրին։ Այդ
Ժողովրդաշրջանային թեմաների մասին այսօր Վրաստանում պատմական օր է, Եվրախորհրդարանն ի վերջո հավանություն տվեց Վրաստան-Եվրամիություն ոչ վիզային ռեժիմին։ Վրաստանը նման հնարավորություն է ստանում Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակներում, ի տարբերություն Հայաստանի, որը մի քանի տարի ակտիվ բանակցություններից հետո հրաժարվեց ստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, նախընտրությունը տալով ռուսական դաշինքին, հարևան Վրաստանը ստորագրեց այդ փաստաթուղթը և հասավ Բրյուսելի գլխավոր հոստումներից մեկին։ Թեմային հետևում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Եվրոպական խորհրդարանը քվեների 553 կողմ 66 դեմ հարաբերակցությամբ այսօր հաստատեց Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու մասին երկար սպասված որոշումը։ Այսպիսով, կենսաչափական անձնագիր ունեցող Վրաստանի քաղաքացիները իրավունք են ստանում առանց վիզաների 90 օրով մուտք գործել Շենգենյան համաձայնագրի գործողության գոտում գտնվող 26 եվրոպական պետություններ։ Քվեարկությունից առաջ, սակայն, դիմելով խորհրդարանականներին Եվրամիության միգրացիայի և քաղաքացիության հարցերով հանձնակատար Դմիտրիս Ավրամոպուլոսը մեկ անգամ էլ հիշեցրեց, որ Վրաստան-Եվրամիություն ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման մասին որոշումը ուղղակիորեն շահկապված է եվրոպական պետությունների կողմից մշակված հատուկ մեխանիզմի հետ։ Դրա համաձայն, ազատ վիզային ռեժիմի շարունակական խախտումների դեպքում այն կարող է միակողմանիորեն սառեցվել Բրյուսելի կողմից։ Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմը ուժի մեջ կմտնի սառեցման մեխանիզմի հետ միաժամանակ, չնայած այն իրողությանը, որ դրանք երկու միմյանցից տարանջատված խնդիրներ են։ Սառեցման մեխանիզմը վերաբերում է Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմ ունեցող բոլոր պետություններին, այլ ոչ միայն Վրաստանին։ Այդ մեխանիզմի գոյությունը մի կողմից հնարավորություն կտա էլ ավելի ամրապնդել Եվրամիության անվտանգությունը, մյուս կողմից էլ հավելյալ խթան կհանդիսանա վիզային ազատականացման քաղաքականության հետագա խորացման համար, հայտարարում էր Եվրամիության հանձնակատարը։ Եվրոպական աղբյուրների տեղեկություններով ի դեպ սառեցման մեխանիզմը ուժի մեջ կմտնի արդեն մարտ ամսին, ինչից հետո Վրաստանի քաղաքացիները կարողանան ազատորեն մուտք գործել Եվրամիության տարածք։ Քվեարկությանը նախորդած դեպատների ընթացքում, սակայն, Եվրոպական խորհրդարանի անդամների մի զգալի մասը խստորեն քննադատում էր սառեցման մեխանիզմի ստեղծումը։ Այս առումով առավել խոսուն էր լատվիացի սոցիալ-դեմոկրատ Անդրեյ Մամիկինսի ելույթը։
I would like to say some words about the process of adoption of visa-free regime with Georgia. It was very ugly.
Ես կուզեի 1-2 խոսք ասել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման այս ողջ գործընթացի մասին։ Այդ ամենը շատ տեղեղ էր։ Վրաստանին և Ուկրաինային ազատ վիզային ռեժիմ շնորհելը սառեցման մեխանիզմի հետ փոխկապակցելով իմ կարծիքով սխալ գաղափար էր, որպես հետևանք մենք ժամկետների անսպասելի հետաձգումների ականատեսը դարձանք, և որևէ մեկն այսօր չի էլ կարող հստակորեն ասել, թե երբ է այս ողջ գործընթացն ավարտվելու։ Եվրամիության անդամ որոշ պետությունների ղեկավարներ հրապարակայնորեն հայտարարում էին, թե ուրախ են արևելաեվրոպական այս պետությունների եվրոպական ինտեգրման առթիվ փակ դռների հետևում, սակայն այդ նույն գործիչները արգելակում էին գործընթացը և սկսում էին շանտաժի ենթարկել Եվրամիության անդամներին, հայտարարում էր լատվիացի պատգամավորը։ Եվրախորհրդանում, սակայն, այսօր ոչ բոլորն էին ոգևորված Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հեռանկարից, այս առումով աչքի ընկավ հատկապես բրիտանացի պատգամավոր Ջերարդ Բաթենը։ Վիզային ազատականացման քաղաքականության միջոցով դուք ավելի եք բարդացնում Եվրամիության վիճակը, մարդիկ կարող են մուտք գործել Եվրամիության տարածք, այստեղ մնալ թույլատրված 90 օրից ավելին, բայց քանի որ նրանք արդեն իսկ Շենգենյան գոտում են, հետագայում կարող են ազատորեն տեղաշարժվել այդ ողջ տարածքում, հայտարարում էր բրիտանացի պատգամավորը։ Վրաստանի իշխանությունների արձագանքը Եվրախորհրդանի այսօրվա որոշմանը ևս սպասելի էր, սա կարևոր քայլ էր Եվրամիության ուղղությամբ, Թվիտերի իրեջում գրել է Վրաստանի նախագահ Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Սա հիրավի պատմական օր է, հավելել է Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլին։ Իսկ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Միխայել Ջանելիձեն Եվրախորհրդանում կայացած քվեարկության արդյունքների հրապարակումից հաշված րոպեներ անց հանդես եկավ հատուկ հայտարարությամբ։ Այսօր մենք բոլորս ուղիղ եթերում տեսանք, թե ինչ աջակցություն է վայելում Վրաստանը Եվրամիությունում, Եվրոպական կուսակցությունների շրջանում, թե ինչ բարձր է գնահատվում Վրաստանի կառավարության կատարած աշխատանքը, այն բարեփոխումները, որոնք իրականացվում են վիզային ազատականացման և Եվրոպական ինտեգրման ուղված քաղաքականության շրջանակներում, հայտարարում էր Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Ելքում իրավիճակը գնալով ավելի պայթունավտանգ է դառնում, զոհերի թիվը աճում է, տեղից ստացվող հաղորդագրությունների համաձայն ռազմական գործողությունների հետևանքով մի շարք բնակավայրեր զրկված են ջրից ու հոսանքից։ Այս արյունալի մարտերը հիշեցնենք, վերսկսեցին Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների առաջին հեռախոսազրույցից անմիջապես հետո Հրաչ Մելքումյանն է հետևում.
Նադյա Վոլկովան տեղ-տեղ արյունոտված ձյան մեջ ծնկաչոք փլվել է իր մոր դիակի մոտ։ Աղջկա աչքերը լի են արցունքով, նրա մարմինը դողում է, նա շոյում է մոր ձեռքերը, նա սպասում է դատաքննիչին, իսկ հետո արդեն կտանեն սպանված մոր 60-ամյա Կատյա Վոլկովայի մարմինը։ Նա զոհվել է խանութից տուն վերադառնալու ճանապարհին։ 4 օր առաջ պատերազմը վերադարձավ Ուկրաինայի արևելք, 3 ևս քաղաքը հրետակոծվել է։ Ավդիևկայի բնակիչները պատմում են, որ փետրվարի 1-ի վաղարավոտյան հրթիռների համազարկը խփեց մոտավորապես 22,000 բնակչություն ունեցող քաղաքին։ Հրետանային գրադի հրթիռները ընդամենը 30 վայրկյանում Դոնեցկից հասնում են 20 կիլոմետր հեռու ընկած Ավդիևկայի տներին։ Երբեմնի արդյունաբերական քաղաքը վերածվել է ջարդված ապակինների, տների և սգավոր բնակավայրի, որի փողոցներում ավելի շատ զինվորներ են երևում, քան բնակիչներ։ Հունվարի վերջին սկսված հրետակոծությունների արդյունքում բացի հակամարտ կողմերի զինվորների կորուստներից առնվազն 1 տասնյակ քաղաքացիական անձինք են զոհվել։ Քաղաքի բնակիչ Շներից Վիկտորի կարծիքով ստեղծված իրավիճակի համար 2 կողմերն էլ մեղավոր են։ Նրանք ասում են ուկրաինացի հերոսներ, ինչ մի հերոսություն կա այստեղ, ասում է Վիկտորը, ցույց տալով հարևան տները, որտեղ շատ քիչ մարդիկ են մնացել։ Նա ասում է, որ ոչ մի կողմին չի պաշտպանում, որովհետև 2 կողմում էլ հանցագործները լիքն են։ Ռմբահարումների հետևանքով վնասվել են քաղաքի ենթակառուցվածքները, բնակիչները մնացել են առանց լույսի, ջրի և ջերուցման, իսկ դրսում -10-ից ավելի ցուրտ է։ Դաշտային խոհանոցի մոտ մոտավորապես 2000 մարդ հերթ է կանգնել միապսե տաք սուպի և մի կտոր հացի համար։ Զինվորականների խփած վրաններում գոնե մի քիչ կարող են տաքանալ ընդամենը մի քանի տասնյակ մարդիկ։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայության աշխատակից Վլադիսլավ Հուսինսկին ասել է, որ 175 մարդ, այդ թվում 88 երեխա տարահանվել են հարևան բնակավայրեր։ Հեռացողների թիվը ամենայն հավանականությամբ ավելանալու է, ուրիշ քաղաքներից դատարկ ավտոբուսներ են գալիս Ավդիևկա մարդկանց տանելու համար։ Բոլորը չէ, որ ցանկանում են կամ կարող են հեռանալ։ Թոշակառու Ալլա Ալեքսանդրովան բարի ճանապարհ մաղթելով հարևաններին ասում է, որ ինքը մնում է աղջկան և թորնիկին պահելու համար, նրան երեքով ապրում են իր թոշակով։ Շրջանի ղեկավար Պավլո Ժեբիվսկին հավաքված մարդկանց, որոնց մեծ մասը տարեց կանայք են, ասում է, որ իշխանությունները աշխատում են վերականգնելու էլեկտրամատակարարումը և ջերուցումը։ «Իսկ ինչ կլինի հրետակոծությունների հետ», ձայն է տալիս հավաքված կանանցից մեկը։ «Այո, ինչպես ենք մենք գիշերը քնելու», ձայնակցում է մեկ ուրիշը։ «Մենք կարիք ունենք, որ այս պատերազմը վերջանա, մենք կոտորվում ենք», ձայն է տալիս Ավդիևկայի բնակիչներից մեկը։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
168 ժամը գրում եմ. Սահմանադրական բարեփոխումների քարոզարշավի ողջ ընթացքում և դրանից հետո իշխանությունները հայտարարում էին, որ փոփոխությունների ամենադրական հետևանքը լինելու է քաղաքական ուժերի դերի բարձրացումը։ Տեսականորեն այդպես մտածողներն ու այդպես համոզողներն իհարկե իրավացի էին, քանի որ պարլամենտական կառավարման համակարգը այսպես թե այնպես ենթադրում է որոշումների կայացման գործընթացում կուսակցությունների դերի բարձրացում։ Այս օրերին Հայաստանում ընթացող աժիոտաժը, այս կամ այն մականունավոր անձի հեռանալը մի կուսակցությունից ու միանալը մյուսին, ցույց են տալիս, որ գործնականում քաղաքական ուժերի դերը ոչ միայն չի բարձրանալու, այլ ճիշտ հակառակը, շատ ավելի նվազ է դառնալու, քան հիմա։ Նորենտրական օրենսգրքում խորհրդարանում հայտնվելու ամենամեծ շանսերը ստացել են տեղերում ձայն բերողները, որոնց հնարավորություններն անգամներով ավելի մեծ են, քան քաղաքական գործիչների, քաղաքական անձանց կշիռը, գրում է 168 ժամը։ Հրապարակը գրում է. Այս ընտրությունները և դրան նախորդող գործընթացները մեկ անգամ ևս հաստատում են հայտնի ճշմարտությունը. քաղաքականության մեջ չկան հավերժ թշնամիներ կամ բարեկամներ, և նախընտրական փուլում ինչպես հաշտեցման, այնպես էլ թշնամացման բուրն պրոցեսներ են ընթանում։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Ինչպես հայտնի է, Պանամական օֆշորային սկանդալի կիզակետում հայտնված ԴՀԿ ծառայության նախկին պետ Միհրամ Պողոսյանը պատրաստվում է մուտք գործել քաղաքականություն, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթն ու շարունակում. Դեռ անցած մայիսին գրել էինք, որ օֆշորի գործով հարուցվող քրեական այս ողջ գործընթացը մեկ նպատակ ունի՝ մաքրել Պողոսյանի անունն օֆշորային այս սկանդալից։ Բնականաբար խորքային առումով ԴՀԿ ծառայության նախկին ղեկավարի անունը մաքրված համարել չի կարելի։ Դժվար թե որևէ մեկը կասկածում է հետ կարբերականի հրապարակած տեղեկատվությունը։ Պանամական օֆշորներում Պողոսյանը Հայաստանին պատկանող ընկերությունների գործունեության մասին։ Առավելևս, որ ինչպես արդեն գործը կարճվելուց հետո հայտարարել է հետքի գլխավոր խմբագիրը, ՀԿՑ-ն չի էլ փորձել բացահայտել գործը։ Պողոսյանին առնչվող քրգործի կարճմանը երեք անդրադարձել է նաև Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը։ Իր հայտարարության մեջ անթույլատրելի համարելով այս գործի կոչումը, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Այս հայտարարության պատասխան բնականաբար իշխանությունները կխոսեն կանխակալ վերաբերմունքի եւ Հայաստանի իրավապահ համակարգի գործողությունների նկատմամբ վստահության անհրաժեշտության մասին։ Միջդեռ Միհրան Պողոսյանի գործը հենց այդ վստահության ամրապնդման լավագույն հնարավորությունն էր, որը սակայն դարձավ հերթական կորսված հնարավորությունը, արձանագրում է ժողովուրդ թերթը։ Անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների դեսպանի նախորդին հնչեցրած գնահատականներին, ժամանակ թերթը գրում է. ԱՄՆ-ը բարձրացնում է Հայաստանի իշխանություններից ակնկալվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի նշաձողը, և եթե մինչ այս ԱՄՆ-ը բավարար էր համարում այսպես ասած ինստիտուցիոնալ պայքարի տարբերակը, ապա այժմ արդեն դրվում է իրավական պայքարի, այսինքն կոռումպացված պաշտոնյաներին պատասխանատվության ենթարկելու խնդիր։ Ինչ կտա նշաձողի այս բարձրացումն ու կոշտացումը դժվար է ասել, սակայն ինքնին տոնայնության այդ փոփոխությունը բավական հատկանշական է, առավել ևս ընտրությունների շեմին։ Պատկերացնել, որ Հայաստանի իշխանությունը դրանից հետո կգնա կոռուպցիայի դեմ առավել կոնկրետ քայլերի, իհարկե նույնպես դժվար է։ Առավելևս ընտրությունների փուլում, երբ հենց կոռուպցիան է, որ պետք է օգնի համակարգին վերարտադրվել, այստեղ շատ բան կախված է նրանից, թե Հայաստանի իշխանությունն ինչ ռեսուրս ունի կոշտացող պահանջներին դիմագրավելու և մանևրելու համար, գրում է ժամանակ թերթը։
Երկուշաբթի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիներ, Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը մոտեցավ ավարտին։ Մեր լրատվությանը շարունակեք հետևել Ազատություն TV եթերում, քիչ անց կմեկնարկի օրվա լրատվական կենտրոնի աշխատանքը, իսկ ռադիոեթերը վարեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։